وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
E fizemos com que os filhos de Israel atravessassem o mar e chegassem próximo à região da atual Palestina, a um povo que cultivava ídolos. Disseram, ó Moisés, faz para nós um Deus, assim como eles têm um Deus. Disse Moisés, vós, por certo, sois um povo ignorante.